Saeima šodien neapstiprināja amatā augstu amatpersonu. Tā ir finanšu izlūkošanas dienesta priekšniece Ilze Znotiņa, kuru virzīja otrajam termiņam. Vairāki deputāti pārmeta to, ka viņa pārāk stingri uzraudzīja finanšu darījumus. Finanšu jomas eksperti un sabiedrība par atklātību dēlna Znotiņas neapstiprināšanu kritizē. Līdšanējā augstākās tiesas tiesnese jautrīte Briede būs satversmes tiesas tiesnese, tā lēma Saeima. Darbu viņa sāks 1. septembrī. Vairāk nekā 3000 skolotāji šodien piketēja pie Saeimas. Viņi prasa apturēt jauno atalgojumu modeli, sabalansēt darba slodzi un naudu dažādās pašvaldībās sadalīt taisnīgi. Pedagogiem prasīto gan neizdevās panākt. Ministrija piedāvā skolotāju zemāko algas likmi katru gadu paaugstināt par 8%. Saeima šodien konceptuāli vienojās līdz 2025. gadam pilnībā pāriet uz mācībām tikai latviski. Sākta krimināla lieta par neatbilstoši iztērētiem vairāk nekā 120 000 eiro. Tas saistīts ar ventilācijas sistēmu izbūvi divās Krāslavas skolās. Padomju un nacistisko režīmu slavinoši objekti Latvijā ir jānojauc līdz 15. novembrim, tā galīgajā lasīmā lēma Saeima. Tas attieksies arī uz pieminekli Rīgā Uzvaras parkā. Līdz jūlija beigām valdībai jāizveido saraksts ar pieminekļiem, kuri jānovāc. To darīs pašvaldības. Pēc partijas Zaļo un Zemnieku savienība šķelšanās Māri Kučinski atsauca no darba Nacionālās drošības komisijā. Viņa vietā ievēlēja ZZS Saeimas frakcijas deputātu Jāni Dūklavu. Gadījumā, ja bērns piedzimst priekšlaikus, vecāku pabalstu tagad maksās ilgāk. Saeima lēma to pagarināt par noteiktā grūtniecības atvaļinājuma periodu. Tas nozīmē, ka būs vienlīdzība starp vecākiem, kuriem bērns piedzimst plānotajā laikā un kuriem priekšlaikus. Šodien Saeima noslēdza pavasara sesiju. Ja nebūs kāda ārkārtas sēde, deputāti darbā atgriezīsies 5. septembrī. Deputātus uzrunāja valsts prezidents Egils Levits, norādot gan uz padarītajiem, gan nepadarītajiem darbiem. Šo pēcpusdienu ASV iznīcinātāji ļoti zemu pārlidoja Baltijas valstu gaisa telpu. Tie lidoja arī virs Vanšu tiltu un Rīgas pils. Militārajā bāzē Daugavgrīvā savukārt bija mācības ar paaugstinātu trokšņu līmeni. Francijas, Vācijas, Itālijas un Rumānijas līderi atbalstīja Ukrainai Eiropas Savienības kandidātu valsts statusu. Viņi par to paziņoja šodien Kijivā pēc tikšanās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Tikmēr frontē turpinās intensīvas cīņas. Savukārt Lielbritānija paziņoja par jaunām sankcijām pret Kremlim pietuvinātām personām. Spānija piedāvās 4. Covid poti visiem iedzīvotājiem, tas visticamāk būs gada beigās. Līdzīgi kā citur Spānijā jau šobrīd 4. Vakcīnu var saņemt seniori un cilvēki ar vāju imūnsistēmu. 93% par 12 gadiem vecāki iedzīvotāji Spānijā ir vakcinēti, un tas ir viens no augstākajiem rādītājiem pasaulē. Par sportu Latvijas tenisista Aļona Ostapenko nepārvarēja Birmingemas turnīru 2. kārtu, viņa zaudēja Ukrainas tenisistei. Vēl par gaidāmo laiku naktī vietām, bet dienā valsts austrumos iespējams īslaicīgs lietus, atsevišķos rajonos veidosies migla. Naktī lēns, dienā mērens, ziemeļrietumu vējš, gaisa temperatūra naktī 9-14, vietām vidzemē augstāks tur līdz 8 grādiem, dienā savukārt 17-22 grādi. Rīgā nākamā nakts bez nokrišņiem, arī diena saulaina, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra rīt 19-21 grāds.